Gjyqtarët, kapitulli 13. Bitë e Izraelit filluan përsëri të bëjnë atë që është e keqe për sytë e Zotit, dhe Zoti dha në duart e filisteve për 40 vjet. Ishte një njeri nga Corahu, prej familjes së Danitëve, që quhej Manoah. Gruaja e tij ishte shterp dhe nuk kishte fëmijë. Engjëlli i Zotit ju shfaq kësaj gruaje dhe i tha: "Ja, ti je shterp dhe nuk ke fëmijë, por ke për të mbetur me bardhë dhe do të lindesh një fëmijë. Prandaj ruhu se pi verë o pi edese dhe mos asnjë gjë të papastër, sepse ti do të mbetesh me bardhë dhe do të lindesh një djalë, mbi kokën e të cilit nuk do të kaloj brisku, sepse fëmia do të jetë një nazire, kushtuar Perëndis që në barkun e nënës së tij. Ai do të filloj të çlirojë Izraelin nga duart e filisteve." Atëherë gruaja shkoi t'i thotë bashkëshortit të saj: "Një njeri Perëndis erdhi tek unë. Pamja e tij ishte si ajo e engjëllit të Perëndis, me të vërtetë e frikshme. Unë nuk e pyeta se nga vinte, dhe ai nuk më tha emrin e tij. Por më tha: "Ja, ti do të mbetesh me bardhë dhe do të lindesh një djalë. Prandaj tani mos pi verë, as pi edese, e mos ha asgjë të papastër, sepse fëmia do të jetë një nazirej kushtuar Perëndis, që në barkun e nënës së tij deri në ditën e vdekjes së tij." Atëherë Manoahu ju lut me të madhe Zotit dhe i tha: "O Zot, të lutem që njeriu i Perëndis i dërguar prej teje të thetë përsëri pranë nesh dhe të na mësojë se çfarë duhet të bëjmë me fëmijën që ka për të lindur." Perëndia e dëgjoi zërin e Manoahut. Dhe engjëlli i Perëndis u kthye përsëri te gruaja, derisa ajo ndodhi në ar, por burri i saj Manoah nuk ishte me të. Dhe gruaja me të shpejt filloi të informoi bashkëshortin e saj dhe i tha: "Ja, më shfaq ai burr që erdhi tek unë pardje." Atëherë Manoahu u ngrit dhe ndoi që gruan e tij dhe kur arritën tek ai njeri, i tha: "Ti je ai njeri që i foli kësaj gruaje?" Ai u përgjigj: "Jam unë." Por Manoahu tha: "Kur të realizohet fjala jote, cili duhet të jetë stili i jetës së djalit dhe ç'duhet të bëj?" Engjëlli i Zotit ju përgjigj Manoahut: "Gruaja duhet të ketë kujdes për të gjitha ato që i thash. Të mos haj asnjë nga prodhimet e rrushit, të mos pi verë apo edese, dhe të mos haj asnjë gjë të papastër. Të ketë parasysh të gjitha porositë që i kam urdhëruar." Atëherë Manoahu i tha engjëllit të Zotit: "Na lejo të të mbajmë dhe të të përgatisim një kecë." Engjëlli i Zotit ju përgjigj Manoahut me këto fjalë: "Edhe sikur të më mbash, nuk do të ha ushqimin tënd. Por në rast se ti dëshiron të bësh një lokaos, ofroja Zotit." Manoahu nuk e dinte se ai ishte engjëlli i Zotit. Pastaj Manoahu i tha engjëllit të Zotit: "Cili është emri yt që kur të realizon fjalët e tua, ne të kemi mundësi të të nderojmë?" Engjëlli i Zotit ju përgjigj: "Pse vallë kërkon të mësosh emrin tim? Ai është i mrekullueshëm." Kështu Manoahu mori kecin dhe blatimin e ushqimit dhe ja ofroi Zotit bigurin. Atëherë engjëlli bëri një mrekulli, ndërsa Manoahu dhe shoqja shikonin. Ashtu si flaka ngjiten nga altari në qiell, engjëlli i Zotit u ngjit me flakën e altarit. Duke parë këtë, Manoahu bashkë me gruan e tij përmbys për tokë. Engjëlli i Zotit nuk ju shfaq më as Manoahut, as bashkëshortes së tij. Atëherë Manoahu kuptoi se ai ishte engjëlli i Zotit. Manoahu i tha pasaj bashkëshortes së tij: "Ne me siguri do të vdesim, sepse pam Perëndin." Por e shoqja i tha: "Po të kishte dashur më të vërtet vdekjen tonë, Zoti nuk do të kishte pranuar nga duart tona holokaustin dhe blatimin e ushqimit, as do të na kishte treguar tërë këto gjëra, dhe tani nuk do të bënte që të dëgjonim gjëra si këto." Pasaj gruaja lindi një djalë të cilit ia vënë emrin Samson. Fëmia u rrit dhe Zoti e bekoi. Fryma e Zotit filloi të lëviz mbi të në kampin e Danit, midis Coraut dhe Eshtaolit.